Qalampirdan gapiramiz. Rossiya Qozog'istonning dolzarb xalqaro muammolar, jumladan Ukraina mojarosi bo'yicha nuqtai nazarini hurmat qiladi va unga bosim o'tkazmoqchi emas. Bu haqda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova ma'lum qildi. Bizning yondashuvlarimiz turlicha bo'lishi mumkin, biroq demokratiya va pluralizmga sodiqligiga qaramay, o'zga fikrlarga to'qat qila olmaydigan g'arb rejimidan farqli o'laroq biz sheriklarimizni hurmat qilamiz, deydi Zaxarova Qozog'istonning ayirmachilar nazoratida Donetsk va Lugansk xalq respublikalarini tan olmasligi haqidagi qarorini sharhlab. Uning so'zlariga ko'ra, Moskva o'z milliy qadriyatlarini qo'llab-quvvatlashda davom etadi. Biroq Nursulton bilan o'zaro hurmat va manfaat asosida umumiy til topishadi. Eslatib o'tamiz, Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumining yalpi majlisida o'zini mustaqil deb e'lon qilgan Donetsk va Lugansk xalq respublikalarini tan olmasligi va ularni kvazidavlatlar deb hisoblashini ma'lum qilgan. To'qayev xalqlarning o'z davlatiga bo'lgan huquqi va mavjud davlat chegaralaridan ajralib chiqish istagi dunyoning bo'linishiga olib kelishini aytgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.